Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedusel 99,3 megahertsi ja rahumeelselt liigume aasta lõpu poole mingis kanalis ametlikumas või mitte. Sooviti juba jõulurahu, mida ka muidugi tarvis on, aga võibolla on liiga vara. Samas, kui hakata mõtlema soovida rahu, mis selsi seda on, kuigi alati võib ka natukene mõelda, kumb on kasulikum, kas hea sõda või kehv rahu, sest noh, oleme realistid. On meil küll nii mõnigi kord rahu, aga tuli on jäänud tuha alla ja pole see rahu ka teab, mida õieti väärt. Nii see elukene juba on. Selle rahunajal esimene pealkiri, mis täna hommikul silma ette sattus, oli jälle rahus suti kaugel. Näitlejanna risti retk. Marika Koroljevi anonüümne mõnitamine läks perekooli jutumärkides kägudele kalliks maksma. Üllatus, laimojad olid igati kõrgelt haritud positsioonikad, daamid ja härrad. No tõsi, see oli pealkiri, mille ma leidsin teisena, sest esimeses pealkirjas oli Koroleva kuidagi kirjutatud ja oli tema käänatud, väänatud, pööratud. No enam vähem nii, et selle sõnade järjestusega lause jaoks see vääne nüüd sobiv küll ei olnud, muidu veel, noh, niimoodi võibolla vana inimene kirjutas ja ei tea, mis moodi vene või slaavi nimedesse suhtutakse meie aladel, aga eks need nimed ole ka nagu nemad on. Alati võib peale selle ju kellegi kaevata kohtusse ja nii edasi. Saatis üks kamraad mulle ka. Hiljuti sapsude võdisedes ja pikalt vabandades ühe mingisuguse, noh, mis asi see siis peaks olema, noh, ühesõnaga mingisugune vestlusruum, kus seletati ära, kes mina olen, missugune mina olen, mida ma oma elus olen teinud ja peab ütlema, et huvitav lugemine oli, tuli meelde kohe Margus Punab, kes suutis oma sünnipäeva teemalisest viktoriinist 10 küsimusest 9 ära vastata. 10 oli jälle niisugune, et ta ise ka ei teadnud, et ta selliseid vägitegusid teinud on, kas ta lükkas selle ümber või võttis omaks, seda nüüd jälle ei tea mina. Aga näe, niimoodi läks õnnelikul või õnnetul kombel sattus see faktikene just saatesse, kus oli jut, kui palju meid pealt kuulatakse ja seal oli välja toodud ka, et kui pealt kuulamise jaoks peab küsima luba kuskilt niipidi naapidi, et oleks asi ametlik, siis teabe hankeks. Luba ei ole vaja küsida ja aru ei pea kellelegi andma, sest seda katab riigisaladuse pehme suletek. Huvitav, kas riigisaladus on niisugune, noh, eraõiguslik nähtus ka juba kõik tuleb ju eraõigustada või kuulub ta ikkagi veel riiklikele samas need riiklik. Ühesõnaga meil on niisugune segapudru, et sellest ma kardan me välja enam ei tule. Jah, mind võlus just selle Marika Korolevi pealkirja juures üllat. Laimajad olid igati kõrgelt haritud positsioonikad, daamid ja härrad. Noh, juba vanal hallil ajal, siis kui sai veel esinemas käidud, võis tõdeda, et ega lips ja super hüpper õhtu toalett ei tähenda veel midagi. Sinna juurde võib muidugi kuuluda ka doktori kraad teine kord ja ega see ka ei tähenda midagi, kuigi mulle millegi pärast tunne, et need, kes juba doktorid on, need hoiavad ja hoidsid erilistest labrakatest eemale, kuigi võibolla ka mitte. Doktori tõuomadused. Iidamast aadamast vanal ajal ja praegusel ajal näikse ka olevat natukene erinevad ka silmavaade, veidi erinev ja nii edasi, aga see on teema, mida ei ole ma põhjalikumalt uurinud ega ei ole uurinud ka keegi kamraadidest. Jah, kiruti vannuti mind maapõhja ja mõtlesin, mis sellega peale hakata ja peale hakata oli sellega nii palju, et oli lugemine, kus vilksas ka minu nimi ja las tema tühi olla. No loomulikult naiste rahval on niisugusi asju natuke rängem välja kannatada, sest nende psüühika on teistmoodi üles ehitatud, noh. Nemad ei ole käinud näiteks nõukogude armees, kus sulle öeldakse ikka nii huvitavaid asju, et on kohe. Ja eks reageerimine ole su oma asi. Aga siinne üllatused laimajad. No see tähendab, et faktidel tõepõhja all ei ole ja need faktid ei ole ka eriti ilusad. Sest no mitte kedagi ei laimata ju sellega, et kiidetakse tema head väljanägemist, mõnusat sõnavara huumori meelt, seda ei loeta laimuks. Laim oli vanal ajal teise inimese kohta ikka kohe teadvalt vale ja teda alavääristava info välja paiskamine. Järelikult, noh, see, mille vastu risti käik oli käijale vastik. Aga see, et tegemist oli kõrgelt haritud positsioonikate daamide ja härradega, siin ei ole mitte midagi imestada. Iga inimene tahab end välja elada, see on punkt üks ja seda tehakse, noh, üllatus, ikka võõra nime all, no tihti peale paned ju tähele, et mõni eriliselt ropendav frukt kommentaariumis ei tee kirja vigu. Juba see on teataval määral kahtlane ja kui sa veel paned tähele, et teine kord on tema lause ehituski niisugune, et näed, et see on kunstlikult lühikeseks raiutud ja on sealgi haritud ja viisakaid inimesi, võibolla kum laude lõpetanud ja pole midagi parata ka, kus nemad saavad. Loomulikult nad võiksid luua endale suletud rõvetsejate gruppi või pervogruppi või midagi taolist, kus nad väljendavad ennast samas muidugi. Ega kui sul on vahele jäämise hirm turja peal, siis sa eriti ei väljenda ka. Kuigi teinekord sõidetakse piduriteta asjast üle. Ja nüüd mõtleme selle peale, kas haridus ja positsioon alati tähendab, et sul on noh, näiteks hea lastetuba, mis tegelikult tagab ju piirid, millest sa suhteliselt alati ei ole suuteline üle minema. Et muidugi sa kohaned olukordadega, no näiteks nii nagu kui visatakse sulle ette toit plekk kausis lusikaga, siis tänu oma intellektile paned sa tähele, et kui teised ka niimoodi söövad, pole midagi parata, võibolla sala ja pühid lusika natuke puhtamaks Ja sööd küll, hoides lusikat natuke väärikamalt võibolla kui üle jäänud, aga sa kohaned. See on nüüd üks asi. Teine asi, kui me võtame siin kohanemise ja üllatused, need, kes laimasid ja võibolla ka rõvetsesid, võibolla nad tahtsid kohaneda intuitiivselt mingisuguse abstraktse keskmisega. Igal juhul see pealkiri tundus mulle huvitav ja tegelikult esimese hommikuse ja esimese selle nädala ja esimese selle kuu pealkirjana oli niisugune pealkiri igati hea ja õige, kuigi sisuliselt teeb ta natukene nukraks, sest positsioonikas kõrgelt haritud, no eks neid ole ennegi nähtud muidugi. Eile õhtul viimasena nagu neetud lugesin jälle ühte inglise keelse traktaati sellest, mille järgi tunda ära psühhopaate ja kuidas nemad on ikka ilma igasuguse au ja häbi tundeta. Muidugi selles artiklis või traktaadis, nagu ma ütlesin, oli välja toodud üks psühhopaadi külg, mis pani natukene teistpidi jälle mõtteid suunama. Psühhopaat oli nagu tõepoolest asi ise eneses, kes kohanes ülejäänude käitumisnormidega, kes oskas väga hästi imiteerida teiste reaktsioone, teadis, mida temalt oodatakse. Vaat, päriselt niimoodi see ka olla ei saa, sest psühhopaatki on arenenud ju sellisest inimindiviidis, kes tegi väeks ja seda mitte sellepärast, et teised tegid ka ja temal on kalk süda ja tema peab imiteerima, vaid ta oligi niisugune. Ja vaat siit muidugi see mõningane huvi ka psühhopaatide vastu, sest neid on tegelikult meie hulgas, no on, ma ei oska ma statistikat öelda, sest sellest Nõmme raadio allveelaevas saab väljas käidud kaunikesti vähe. Ja aegajalt muidugi, kui kuhugi satud, siis keegi tuleb sulle seletama, jah, kohe õige aktiivselt küllaltki banaalseid asju, millest ta aru on saanud ja tahab sinu nõusolekud, nagu endisõeksed tead koputajad kohe, noh, niimoodi tahavad provotseerida sind rääkima. Aga tavaliselt ei ole niisuguste juttude peale midagi öelda. Asi ise eneses, jah, kui mõelda selle peale, kuidas meile serveeritakse ajalugu, siis Egiptuse vaaraot ka. Nad tekkisid nagu mitte millestki. Korraga oli vaarao, vaatame sumerite kanti, korraga olid jumalad ja valitsejad. Aga tee selleni, et igal linnal sai olla oma jumal, et kõigel sellel kokku sai olla valitseja. Kellele nagu ma aru saan, allusid need linnad ja allusid need jumalad. No vaat see ongi see segane moment, et me kasutame ja meie ümber kasutatakse sõna jumal. Me loeme ajaloos, kui palju oli jumalaid, aga mida see tähendab? Need on ju väga erinevad asjad. Kui me räägime jumalast, kui loojast, kui sellest organiseeritud suurest teadvusest, kelle tegevuse tulemusel võibolla käis see, mida me nimetame siin teaduslikumas keeles suureks pauguks, siis see on üks asi. Aga pisikesed jumalad, kes vudivad linnade vahel ja ajavad inimesi tülli, no vabandus, see on hoopis midagi muud. Ja siin tuleks teha ikka ka natukene selgeks, millest me räägime, kui me nii pikalt ja ilusti räägime? See on Tammsaare ütluse töötlus. Selle mõtte autor ei ole ma kohe mitte mingil juhul. Ja heakene küll, sellele teemale praegu vesi peale, lukud kinni, kui ma siin ütlesin kellegi kohta halvasti, ärge kadestage, tuleb ükskord ka teie kord. Eile õhtul suured sündmused, Siiri Sisask liitub, oli vist EKRE-ga ja ei ole üle jäänud seltskond rahul, et Siiri Sisask liitub, no kas nüüd kõik, aga vähemalt Õhtulehe pealkirja järgi võis arvata, et kõik said korraga teada ja kõik ei ole korraga rahul, sest Siiri Sisask oli öelnud midagi, et kaks homo võivad kasvatada last sama hästi kui erinevast soost perekond. Kui me seda mõtet laiendame, siis vaadake, meil on ju niisugune vana sõna ka, et häda ajab härja kaevu, mille lõpp võib olla muidugi traagiline, aga alguses saab suu vett täis küll. On igasuguseid variante. No on väljapääsmatud olukorrad, kus on lahend, mis meile ei meeldi, ainukene lahend, aga kuna see lahendab ka olukorra, siis ei ole midagi parata. On igasuguseid äärmusi, aga on muidugi ka, kus töö juures mängitakse haritud ja intelligentset inimest ja siis minnakse kommentaariumisse, kas või töö juures, kuna see töö juures ei tähenda veel seda, et seal ka tööd tehakse ja pannakse nii et on. Jah. Jälle probleem, no mida võib selle kohta öelda, et ühele meeldib, teisele ei meeldi? Vaadake, kui me võtame seda nüüd lihtliikme seisukohalt, siis võib-olla tõesti ei meeldi, et tegelasel on niisugused seisukohad, kus juures vabanduskirjas ta mainis seda, mis näiteks minusugustele tundub ebameeldivuse ja ohu signaalina Siiri Sisaks nimelt, et see, et ta noh, omadesse niimoodi tolerantsemalt suhtub, see ei tähenda midagi hullu, ta hääletab ikkagi nii nagu fraktsioon tahab. Siin võt, minu jaoks on ohu signaal see, et aga millal sa ise mõtled, millal sa näitad oma selgroogu, millal sa jääd ise endaks ja kui sa ei jää, siis mis kasu on sinus seal üleval, kui sa pead oma mõtteid ja seisukohti varjama ja hääletama nagu fraktsioon hääletab, võtti ei saa mina aru. Siin muidugi me võime teha terve traktaadi, et see nüüd Siiri Sisaski kohta käib, seda ei saa ma kuidagi pidi väita, kuigi kaugemas kaares ma jõuan ilmselt sinna kanti, kus võivad ka üksikpunktid niimoodi puudutatud, raputatud, solvatud või muud viisi saada. Aga kõigepealt rahvas pidavad meil olema poliitika huviline, pidavad tundma huvi, millised on ühe partei seisukohad ja millised on teise partei seisukohad, see kõlab viisakalt. Kuigi tegelikult jääb mulle mulje, et rahvas, inimhulgad, erinevad grupeeringud pigem peavad silmas, hoiavad silma peal asjadel, mida üks või teine isik, kes on parteiga seotud, lubab. Näete, ma taandasin selle asja nii nagu tegelikult murde taandatakse matemaatikas, tükkis väiksemaks. Ja nüüd on minu küsimus hoopis selles, kas rahvas mitte ei ole ahne, no ahne positiivses mõttes, et grupp isikuid hääletab selle partei isiku poolt, kes lubab tõsta pensioni või laste toetust või ma ei tea mida, või minu pärast kas või, et tema võimuloleku ajal ehitatakse neljarealine tee, mille poolt hääletavad vaieldamatult kõik need, kes loodavad selle neljarealise tee pealt teenida. Seega me oleme saanud seose ahnus versus poliitika huvi. Kumb siis käivitab? Inimesi, no loomulikult me võime öelda, et poliitika huvi tähendabki seda, et sa vaatad, mida lubab üks või teine partei. No ja, aga kas maailma vaade nüüd päriselt seda tähendab? Igal juhul jään ma väite peale, et ahne hääletab partei poolt sellepärast, et ta tahab nende lubatust midagi endale saada. Poliitika huviline mõtleb tagajärgedele suuremas plaanis. No näiteks, kas heakene küll, seda võite ise mõelda, kuhu jõuab meie riik, kui tema sisepoliitika muutub nii tugevaks ka majanduslikult, noh, tähendab, et sisepoliitika saab tugineda tugevale majandusele. Mis juhtub siis välispoliitikaga? Lõppude lõpuks välispoliitika dikteerib siiski sisepoliitika, kui sisepoliitika saab vapustatud kuidagi pidi. No näiteks avastatakse meil naftat või midagi, raha tuleb, rikkus tuleb, kui Ladviks seda muidugi mõnele väliskompaniile hoobilt maha ei müü, sest meil pole üldse vahendeid ja me oleme lollid ja ei oska ja meie sõbrad ei saa sellest aru, kui me ise hakkame midagi tegema. No, kui see jääb meile ja kui me oskame sellega midagi peale hakata, siis ma vannun, et õige pea te näete, kuidas muutub meie välispoliitika või õigemini, kui te seda näete, on see välispoliitika juba muutunud. Võt jah, see on siis poliitikast ja ahnusest ja inimesed tegelikult, kui nii võtta, see jälle kipub siin kenakeseks ütlemiseks, mida võiks tegelikult kirjagi panna, et inimesed jagunevad ju, kui me räägime nendest, kes tahavad teha midagi meie isama heaks, kes on superhüperpoliitika huvilised, kes tahavad muuta elu Eestis paremaks ja nii edasi, siis tuleme tolksti tagasi sinna psühhopaatide juurde ja võtame nii, et inimesed jagunevad võimuahneteks, alatuteks, karjeristideks ja isiksusteks. Noh, miks ma ütlen isiksusteks? Te võite ju alati hakata hõiskama, et isiksused ongi need, näe, see on isiksus, teine on isiksus, kui ta poleks isiksus, poleks ta nii kõrgele tõusnud. Aga kui ma jätkan nüüd, ma kordan ka kuidagi pidi seda esimest lauset, kui see meeles on, inimesed jagunevad võimuahneteks, alatuteks, karjeristideks ja isiksusteks, kelle jaoks on alandav olla võimuahne alatu karjerist ja kellele võib-olla tegelikult tuginebki Eesti elu, see, mis võiks olla pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, need isiksused. Võivad olla täpselt need, kes ei pea ennast kommentaariumis välja elama, kellel on muudki teha, kes loevad raamatuid. Nõmme raadios käib üks väga hea koristaja ja see koristaja ütles, et kui ta hommikul sõidab siia, siis igakord on bussis üks tütarlaps, kes loeb raamat. Iga kord. Ja see raamat ei ole üks ja sama raamat, et ta loeb oma pühakirja ja saab aina uusi elamusi. Erinevaid raamatuid, et üks kord oli nii paks raamat, et kuidas ta viitsib seda kaasas kanda. Aga ta sõidab ja loeb bussis raamatuid. Müstika, müstika. Aga samas mine sa tea, võib-olla koidab kunagi päev, kus mustvalgele paberile kirja pandult loetakse raamatuid, päris ehtsaid raamatuid. Muide, ehtne on ka tegelikult mitte päris eesti sõna, see on nagu saksa tüvega ikkagi. Aga see, mis ma siin ütlesin, et kui Eestis leitakse naftat, et siis võib Eesti saada rikkaks, et sellega on ka üks niisugune kena paradoks, et kui sinu õue pealt leitakse näiteks naftat, siis on see hoobilt riigi oma. Kui leitakse kanepit, on see raudselt sinu oma ja sa oled niisugese litaka, et mäletatakse veel kolmanda põlveni või enamgi veel, nagu ütlevad klassikud. Eile see oli natukene enne kella 9. Sattusin mina kenasti artiklikese peale, mis pani mu kraksatama. See, nüüd ma võin valetada, aga minu meelest ilmus see Õhtulehte kell 20.49 ja natukene enne 9. Õhtul juhuslikult ma sattusin selle peale. Ma ei tea, kas ma täna ka oskaksin sellise artikli peale sattuda, aga tõepoolest ma ikka kõksatasin, ma ei taha siin šveigilike võrdlusi muidugi tuua, aga igavesti hea lugu. Ja loomulikult mõtlesin ma uhke ahastusega ja ahastades uhkelt, et Viktor Vassiljev on seda öelnud ju, vaata, et 10 korda Nõmme raadios, aga kuna ta ütleb seda reipa ja rõõmsa häälega, siis muidugi arvatakse, et see on loll näli, no need kõik on seal lollakad, uudiseid tuleb ikka rääkida venitades ja ilmaliku surnumat ja tooniga ja noh, need ei ole ju faktid kui neid. Ja. Aga ma ei kujuta ette, kas üldse Eestis tohibki naeratada. Noh, ma olen siin rääkinud, mida mulle on öeldud, kui ma inimesena naeratan ja üldistanud ka selle peale, et kui poes kellelegi naeratada, siis sellel käib jõnks seest läbi ja ta pöörab pilgu kõrvale. Nüüd ei pööragi nii äkki, kuigi noh, noored naisterahvad ei taha teist korda näkku vaadata. Nad isegi naeratavad mõnikord vastu, ei tea, kas on kuulnud või milles asi. Aga siis väldivad pilku, mõtlevad, et äkki on siukene kuri ja kiimaline vanamees, pärast ei saa lahtigi ja muidugi igaks juhuks. Lastele ma ei naerata sellepärast, et see pedofiilia kampaania on nii suur, et lastest tuleb minna mööda, olles nagu laulusalm ütleb, kurb ja tõsine kui tont. Muidu arvatakse, et jälle kommi onu ja hoia see ja hoia teine, pärast ei jõua kuskilt ära lugeda, milline pervert sa oled. Ega see eriti ei sega sellepärast, et kui see on tõsi, siis ei ole ju põhjust nagu vihastada, siis jah, tuleb ohata. Kui see on vale, no, siis ei puutu see nagu sinussegi õieti. Aga Peeter Ernits, see niisugune huvitav positsiooni muutja, kes mu meelest mängib taktikaliselt väga hästi, et sattuda ka riigikogusse ja olla. Ma mäletan, kunagi ta kandideeris Nõmme, tähendab, ma ei tea, kuhu ta kandideeris Nõmme halduskogusse, ta sai ja kas ta seal kohal käis, seda ei võima teile öelda. Sest mis pattu salata lõpupoole, ma puudusin ise ka kohe mitu korda, kuna ma sain aru, noh ja ega seal ei olnud ka ja nii edasi. Aga Peeter Ernits, riigikogu liige, võttis siis kenasti 30. septembril 2018 kirjutada, noh ilmutati see muidugi nagu te aru saate pühapäeva õhtul, kirjutada kirjatükki, mis algab sõnadega, et nädal algas sellega. Noh, oletades, et ta kohe nädala alguses oma elamuse kirja pani, siis Õhtulehes nädal algas suure mõtlemisega, et kas on ikka õige avaldada, aga pühapäeva õhtul esmaspäeval muidugi tuleb uus laadung, seda samus kaela. Võib küll. Nädal algas sellega, et justiitsminister Urmas Reinsalu tutvustas meile oma uut lapsukest. See on kõnekujund. Lapsukese nimi on, pange nüüd tähele, see on niisugune nimi, et on. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus 678 SE. Lähemal vaatlemisel selgus, et tegelikult Reinsalu polegi lapsukese isa. Tegelik isa elab Brüsselis ja lapse nimi on hoopis EL2016/943. Teiste sõnadega üks järjekordsetest eurodirektiividest. Siin muidugi soovitan tähelepanu juhtide või suunata sellele, et siin on arv 2016, millest võiks järeldada, noh, sünni aega või umbes niimoodi, aga võib ka mitte, see ei ole nii kohustuslik ja ei puutu asjasse. Tähendab, põhimõtteliselt avastas herr Ernits, et see, mis on eesti keeles üks, on Brüsseli keeles hoopis teine. Et eurodirektiiv on meil sündimas seadusena. Mida võt just herra Vassiljev on võtet 10 korda öelnud, et 85% võetakse vastu muutmata kujul. Lugesin eelnõu hoolikalt läbi. Mõhkugi aru ei saanud. Eesmärk iseenesest on üllas, aidata ettevõtjaid ja võidelda kõlvatu konkurentsiga. Lugesin eelnõu teist korda läbi, ikka aru ei saanud. Siis avasin eelnõu lõpus asuva kooskõlastuste tabeli ja hingasin kergendatult. Selgus, et ka riigikohtunikud ei saa asjast mõhkugi aru. Siin võiks muidugi võtta ühe proovi. Ma nüüd ei mõtle analgaabet või midagi, ma on selline vaimne proov, et kas Reinsalu sai sellest asjast aru või sai ta sellest asjast omamoodi aru. See, et ta omamoodi aru sai, see on kindel, aga kas ta ka sisust aru sai, see on nüüd teine asi. Siin on nüüd sitaat riigikohtult. Kui eelnõu ärisaladuse mõistet lugeda, siis tuleb tõdeda, et see on raskesti hoomatav. See on selle riigikohtu keeles sittakees on taru. Aga noh, nemad ei saa niimoodi öelda, noh, nad ei haritud ja intelligentsed inimesed ja avalikult ei tohi omavahel, võib-olla tõesti, tunnistab riigikohus ja jätkab. Tegelikult ei ütle see ärisaladuse sisu kohta mitte midagi. Seadus peab olema arusaadav, pange nüüd tähele, võimalikult paljudele isikutele. Ning kui mingil põhjusel ei ole võimalik esitada seaduses endas selget teksti, tuleb selgitusi jagada vähemalt seletuskirjas. Seega oleks vajalik, miks vajalik, võib ju öelda, oleks vaja vähemalt, no vaja, vajalik. No see meenutab jälle venekeelset необходимо. Kuigi, noh, tõnd seda teab, võibolla ei ole ka. Seega oleks vajalik vähemalt eelnõu seletuskirjas tuua näiteid, milles võib seisneda ärisaladus. Ja siin muidugi äratab tähelepanu see, et võimalikult paljudele isikutele peab seadus aru saada olema. Ja teine asi, et alati ei pea ka erandit märgib, et kui mingil põhjusel, näiteks riigisaladus katab seadust, ei ole võimalik esitada seaduses endas selget teksti, siis kuskil võiks viidata, et vaata, siin on pealkiri, mis siia sisse on kirjutatud, see on riigisaladus, aga me paneme su kuradi kinni, kui sa niimoodi jätkad, nagu sa siin oled alustanud. Ja, mis tegevust see nüüd puudutab, seda ei oska jälle mina teile öelda, see on mingil põhjusel saladus, Nõmmeraadio saladus näe. Läheme Ernitsa teksti mööda edasi. Viimaks pärivad auväärt riigikohtunikud justiitsministeeriumilt otse. Kas selliseid ebaselgeid definitsioone peab pimesi Eesti õiguskorda üle võtma? Kas selles küsimuses on olnud varem probleeme? Justiitsministeeriumi vastus on jahmatav. Jah, selliseid ebaselgeid definitsioone peab pimesi Eesti õiguskorda üle võtma. Ministeerium tunnistab, et nii on ka varem juhtunud. Mul on kiusatus torgata siia vahele ja mitte keegi ei ole kobisenud seega, mida teie siis nüüd veel. Seega ütleb Justiitsministeerium selges maakeeles auväärt riigikohtunikele, et lõuad pidada ja edasi teenida. Ette ma esitasin siin selle koha, millest herr Ernits ellipsiga üle läheb. Ellips on muusikas vähemalt niisugune ootamatu väljajätteline järgnevus, millest haritud ja intelligentsed inimesed aru saavad. Pole teie asi pärida, mis loom see ärisaladus õigupoolest on. See on siis Reinsalu ministeeriumi ärisaladus. Eurodirektiiv tuleb muutmata kujul vastu võtta ja kogu lugu, isegi siis, kui selle sisu segasemast segane on. Järjekordne rõsedeis, Brüsselideis mõtlemisainet. Kas tõepoolest auväärsed riigikohtunikud said esimest korda niisuguse teksti lugemiseks või esimest korda koguni lugesid selle teksti ka läbi enne kui oma heakskiidu andsid? Kaks võimalust, sest Viktor Vassiljev on sama tüüpi juhtumitest rääkinud juba ammu. No ega tema ka muidugi ei ole eriline tõeprofet, mis ei tähenda loomulikult, et ta valetab. Aga noh, siiski on ta allikas, millele ma võin teie kuuldes toetuda. Teine asi. Kas see on esimene kord, kui herr Ernits loeb läbi mingi kamara jura ja saab aru, et see on tõsiselt kamara jura, et sellest ei olegi võimalik aru saada isegi haritud ja intelligentsel inimesel, no, haridust ja seda vaistu, kuhu peab minema, seda herr Ernitsal on kuhjaga. Või oli see parasegu nii lühike, et ta viitsis selle läbi lugeda? Mida siis ülejäänud 100 kutti teevad? Lihtsalt vait, peavad lõuad, teenivad edasi, palk on ju hea, eks ole. Teate, siit tuleb nii palju küsimusi selle tegevuse tausta suhtes. No näitemängu lavastamine ongi ju see, et mis taustal see asi nii vaimses kui füüsilises ja loomulikult ka lavakujunduse mõttes tegelikult toimub. Ei väsi ma kordamast, et kunagi olla Pärnu teatris võetud ette kaks näitemängu ja vahetatud kostüümid ära, nii et siukene mõõga ja mantlivärk käis ülikonnad seljas ja siis mingi tehase teemaline käis mõõga ja mantliga, kuna tegelased olid enam vähem samal, väike teater, rasked ajad, siis efekt nendele, kes saalis vaatasid, oli võimas. Kui ikka tuleb sisse kübara sulgedel lehvides mõõg käes tegelane ja ütleb, kas ma saan need tagavara osad või ei saa, siis uskuge. Jah, see on niisugune võrrandumiseffekt, et isegi kaks Brechti poleks midagi taolist välja mõelnud. Ja mõtlemisainet on tõepoolest sulgi. Alles nüüd. Ja loomulikult pühapäeva õhtul, et ta esmaspäevaks oleks paljude jaoks haihtunud, sest tulevad ju peale uued väärtuslikud uudised. Ma võtan korra siin lahti niimoodi nätsat. Mul peaks ju õhtuleht olema. No, näed, nüüd ütleb, et ei saa õhtulehe lehekülge kuidagi pidi arvuti kätte. Aga äkki ta ühel hetkel ka saab. Kas tõesti on siis pühapäeva õhtu see, mil avaldada uudis, mis oleks võinud olla nädala, noh, ma ei tea, kõneaine või kuidas seda võtta, ägedamad ja vängemad uudised ei saa mina kahjuks õhtulehte lahti, ei tea, kas on arvuti haigeks jäänud mingisugune niisugune virtuaalkooma kallale tulnud. See on ju teema. See on ju 101 intervjuud, nimetage palun, millised Brüsselist tulnud seaduse hakati, et teie olete pimesi vastu võtnud. Ja ma tean ühte venekeelset anekdooti, kus küsitakse, et millistele parteilistele dokumentidele kirjutas alla Lenin isegi neid läbi lugemata. See on muidugi keelekujunditega ja isegi ropuvõitu, aga pole parata. See oleks olnud teema tõepoolest. Noh, loodan, et torkaja torkab kellelegi sinna kohta sellega natukene, kuigi ega ei ole mina ka siin ütleja, kuhu ja kellele peab torkama, aga mentaalses mõttes teie head kuulajad võite Viktor Vassiljevile teha pika pai, et tema irvitades seda sama on mitmeid kordi välja öelnud ja kuna ta ütleb seda naeratusega, siis pole parata. Elu on juba niisugune, et ei saa aru. Uudiseid muidugi siin nädalavahetusel tuli veel. Eks see oli vist reedel koguni, kui tuli kena uudisekene Saksamaalt, mis näitab ka, et um asja ilma nimelise Saksamaa noorteorganisatsiooni korraldatud rassismi vastane luuleõhtu lõppes suure skandaaliga. Selle põhjuseks on AFD saadiku Nikola Höhti 14-aastase tütre Ida-Marie Mülleri luuletus ja korraldajate reaktsioon sellele. Iseenesest, kui keegi loeb luuletuse ja see põhjustab üks pehmelt furoori, siis juba see on huvitav, sest ainult vanemad inimesed mäletavad, et kunagi olid meil ka protestilaulud nõukogude ajal ja ettevaatlikud ja põhimõtteliselt tõlked ka niimoodi progressiivsemate maailma esitajate versioonidest. Minu meelest laulis Peeter Tooma, punane pall on seljas isegi väga suures Moskva saalis, we shall overcome ja nii edasi. Nüüd on see kõik kadunud ja seega on loomulik, et minu vanustel tekib teatav huvi, kui keegi loeb protesti luuletuse. Kohalik ajaleht kirjutab, et noorte nõukogu liige Speeri, noorte nõukogu liige Müller pilkas oma luuletuses poliitilist korrektsust ja näitas üles siviiljulgust teha satiiri massi immigratsiooni üle. Ma loen siin võõrast tõlget. Ei ole midagi parata, aga nii on ka tore. Neeger ei ole enam neeger, ei või sa enam öelda mustlane. Rassistlikud on väga mõlemad, kuuled sa päevast päeva öeldavat. Iga üks, kes julgeb nii öelda, saab hukkamõistu osaliseks. Nii ütles tüdruk oma luule etteastes. Kui ta luges luuletust edasi, lülitasid korraldajad mikrofoni välja. Eks niisugusi asju on juhtunud meilgi, tahtlikult ja tahtmatult, aga Saksamaa noorneiukene jätkas enam vähem, tõlge on tehtud siis nii, et kaugelt maalt saabus mees inimkaubitsejate abiga tõotatud maale Saksamaale. Mobiiltelefoniga, aga ilma passita. Aga kuna tal ei ole naist, siis lahendab ta probleemi kiiresti noaga. Tema etteaste lõppes sõnadega. Loo moraal on. Pane nuga makku, sest nii on kombeks idamaal. Taustal kõlamas vasakpoolsete natsid välja. Siin on muidugi minugi jaoks kümneid niisuguse asju, mille pärast te võiksite ka mind hakata kooris. Ausalt üldes mina ei tea, kummad need vasakpoolsed, kummad need parempoolsed on, kummad need head, kummad need pahad on. Aga jah, seda teemat saab natukene veel tegelikult ka jätkata. Ei ole midagi, siit saab edasi minna järgmise uudise peale. Ma vaatan, Daniel Pipes on kirjutanud. Aga jah, Müller võitis konkursi selle luuletusega. Konkurs oli muidugi vägev. Natuke pisar tuleb silma, aga aeg on raske. Teised neli osalejat said väiksema aplausi, aga võitja määrati aplausi järgi. No viis osalejat ja pildi järgi oli iga üks neist võtnud ka mitu sõpra kaasa ja nii edasi. Eks see luuletuste lugemine avalikuse ees, see on siukene kahtlane tegevus kunagi, oli see kõva sõna. Noh, minu pärast lähme kas või väga kaugesse minevikku Majakovski juurde. Aga praegu, jah, võibolla peaks taastama, kui keegi on suuteline kirjutama veel luuletusi luuletuse mõttes. Sest viimase aja luuletuse, mida ma olen lugenud, ega seal riimi ja rütmi ei ole, aga selle eest on mingisugune... No midagi seal on, mingid sõnad, mille kohta Tuglas oleks võibolla öelnud või koguni ise kirjutanud, nagu ta mingisuguseid luuletusi kunagi parodeeris. Hea küll, neli osalejad sai väiksema aplausi ja Müller võitis konkursi. Mitte see Müller, kes oli 17. kevadises hetkes, vaid üks teine. Sellega lugu ei lõppenud. Auhindamist tseremoonial ei lubatud neiukesel osaleda. Publik hakkas minema närviliseks. Ja mis on midagi väga spetsiifilist mõned teismelised hakkasid ikkagi, hakkasid isegi nutma. See on nüüd, aga võibolla neid püüti rahustada mingi pssss vahendiga, seda ei ole siin muidugi öeldud, võibolla seda ei tohigi öelda. Linnapea Monika Kapsi, see on Merkeli erakonnast, süüdistas neiut luulekonkursi kasutamises AFD provokatsiooni jaoks. Teisi sõnu, süüdistus oli esitatud selle peale, et ta ei läinud kaasa mitte noh, peavoolu stiili või sisu või millega, vaid esitas oma arusaamised ja oma maailma vaate. Ma ei usu, et parteidele selle eest maksis. Noh, jah, sellest avaldati ka postitusi. Postitusi kustutati ühe lingi, ma sain kätte. Ma panen teile ka, üks poliitik blokeeriti 30 päevaks. Muide, loen ma ime tihti, kuidas siin Facebookis muutku jaga blokeeritakse, kus juures blokeeritakse 30 päevaks selliseid, et no, keegi sõber keeras käki kokku ilmselt, no, kes see muu oli. Aga jah, ühe lingikese ma panen ka selle taga selle ajal, kui te seda avada püüate, midagi veel on, seda ma ei tea. Aga tuleme nüüd korraks peavoolu meedia juurde, mis on ka tore. See Daniel Pipes või kuidas ta nime hääldada, ütleme, et on niisugune jah. See Pipes kirjutab, kuidas ajakirjandus tegi minust natsi. Euroopa peavoolu meedia on jõudnud parem äärmusluse ja uus natside, nagu neid nimetatakse, kajastamisel tegelikust moonutava hulluseni. Ma tean seda. Ma kogesin seda äsja omal nahal. Lubatagu mul siin oma lugu esitada. Ärge seda väga nii vihastamisi ja reageerimispõhjusena võtke sellepärast, et kui enam ei vihastata, enam ei sõimata, enam ei ropendata, siis vaadake, sellel peavoolu meedial on väga raske võidelda, kui ei ole kellegi vastu võidelda, kui ei saa näpuga näidata, näe see, näe teine, näe kolmas, siin juba astuti mõneti ämbrisse, kuigi see võis olla ka tahtlikult tehtud viga, et kuskil keegi reageeriks ja võiks väita, et selle taga on terve organisatsioon. No mõned sabrad tal peavad ju olema. Aga Daniel Pipes, mida ta koges siis, selle taga esitas. Kanadalane Ezra Levan siis võib-olla, aga Ezra ta oli, see on tõepoolest kanadalane, on suurepärane konservatiiv ja vasakpoolsete sõnakas kriitik. Niimoodi ütleb tõlge ja sellest võib välja lugeda, et ta on parempoolne ja kritiseerib vasakpoolseid. Mina oletan jälle, et ta esindab vasakpoolseid ja paneb nendele uus natsidele nii, et mütsid lendavad, ta on väsimatu ja edukas. Rebel Media, mille ta asutas 2015. aasta veebruaris, on YouTube'is kogunud üle miljoni tellija. Paljude lahkamist leidvate probleemide näiteks eetilise nafta kõrval tunneb Levan kõige enam muret islami ohu pärast. Siin on jälle see asi, et kirja pandud asjad ei ole ohtlikud. Pätid, kaabakad, lurjused on ohtlikud. Nii kommunismis, natsismis, islamismis kui liberalismis. Igal pool on pätt ette, kes võib-olla väga hea nimetuse taga ajavad oma lurjuse psühhopaatilisi asju. Igal juhul on neil ühesugused vaated ja hiljaaegu siis kutsuti autor Donau reisile ja tema oli rõõmsasti nõus. Donau on iseenesest juba arvestades, et Austriat, Österreichi nimetati kunagi Donau riigiks, siis reis koosnes enam vähem võrdsetest päevateekondadest, alates kahest Saksamaa linnast, Regensburg, Passau. Liikudes sealt edasi nelja Austria linna, Linz, Melk, Türnstein, Wien, ühte Slovakia linna, Bratislava ja Ungari linna, Budapest. Reisil oli loomulikult ka oma poliitiline külg. Seal olid nimekad ajakirjanikud, keda, noh, ausalt öeldes mina neid eriti ei tea, Kati Hopkins, Tommy Robinson, reklaamtekst lubas, et me kohtume demokraatlike poliitiliste ühenduste kohalike juhtidega, kes näevad vaevad tsivilisatsiooni ja väärtuste säilimise nimel. No siin on ka loetelu. Segadust kui palju. Rünnak algas 7. septembril, mil Linzi ajaleht andis erutatult lugejatele teada, et parem äärmuslaste Donau reis jõuab juunis 2019 Linzi. See on ka muidugi kihvt suhtumine. Kui meil, no meil tegelikult on ka niimoodi, et ikka need Vene Putini käepikendused tahavad osaleda meie mingisugustel üritustel, olgu selleks siis ballett või laulufestival või mis seal neiupõlve nimega Vene draamateatris toimunud on ja ofitseride majas. Aga noh, jah, sellest on muidugi tekitatud teatav paanika teatavates ringkondades, aga ei tunne ma isiklikult kedagi, kes sellest oleks eriti ärritunud või noh, nii. Kommentaare sellele artiklile, et paremäärmuslased tulevad, võeti valitsus, liidumaa valitsusjuhilt linna peal poliitikutel, kes kõik kinnitasid, et ei ole vaja, et nad tulevad ja nõuti reisi ära jäämist. See oli algus. Austria ja seejärel Saksamaa suuremad väljaanded võtsid karja kauppa loo üle, moonutades seda peaaegu sõna sõnalt ühte moodi. Siin ta toob mõned pealkirjad Saksamaalt, mis rõhutavad Linzi külastamist. Linz on muide see linn, kus Simon Wiesenthal alustas oma aktiivset tegevust ja tõendite kogumist, kes kõik olid tapnud juute, need natsid. Die Welt kirjutas, et paremäärmuslased kavandavad laeva reisi peatusega Hitleri kodulinnas. Berliner Kurier. Paremäärmuslastel on kavas laevareis peatusega Hitleri kodulinnas. MSN Saksa. Paremäärmuslased kavandavad laevareisi peatusega Hitleri kodulinnas. No põhimõtteliselt ma tunnen siin ära triki, mida tehakse meil ka, kui mitmed väljaanded annavad välja Koschera artikli, siis pealkirjad ja sisu on väga sarnane. Ja nüüd siis, jah, on see ilus ettevõtmine nagu peksa saanud ja õpperi reis muutus siis niisuguseks koledaks. Ja autor kirjutab, et Euroopa eliit, kelle kohta ma kasutan lühendit 6P, politsei, poliitikud, press, preestrid, professorid, prokurörid, moonutab vähimatki häbitundmata fakte, et kujutada neid, kes kaitsevad oma pärandit kurjategijatena. Ma tean seda, sest olen ise nende ohvriks langenud. Segane artikkel nii pidi, naa pidi, aga eks ühte teist võib ju sellestki välja lugeda, eks ole ju. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. Muharram 1440, 1. oktober 2018, 22. Tishrei 5778, 1. pori või viinakuu 10231, juuliuse päev 2.458.392. Ja kui nüüd mõelda tagasi 1803. aasta peale, siis täna määrati ametisse lektor Friedrich David Lenz. Ja ühes sellega algas Tartu ülikoolis eesti keele õpetamine. Nimelt, et Lenz olla osanud eesti keelt paremini kui kohalik. 1898 Nikolai teine pagendas juudid suurematest Venemaa linnadest. Küll neid on ka pagendatud. Huvitav, kas peale Eesti on veel mõni piirkond, kust eestlasi, noh, mööndusega ütlen, on pagendatud. Vist nagu ei ole. Nõmmel 1923. alustati eridressuuriga teenistuskoerte kasvatamist politsei ja piirivalve tarvis. Aasta hiljem, sõltumata nendest koertest, pandi Tallinn-Pääsküla liinil käiku Baltimaade esimesed elektrirongid. Vagunid olid muide ehitatud Eestis riigi raudtee tehases, mootorid tõsi küll ostetud Saksamaal. 1927. aastal avati Tartus liikluseks esimene asfalteeritud tänav. See oli 200 meetrit Pepleri tänavast. Tegelikult ma ei tea, kas see on veel Tartus või viidida maantemuuseumi. Kui ta on Tartus, siis võiks täna lipukesed kätte võtta ja seda lõiku läbida ja võib-olla sinna ka lilli panna. 1938. Orson Welles, kuuldemäng raadios, maailmade sõda. Totaalne paanika üle Ameerika. See oli hullus. Inimesed arvasid, et see, mida nad raadios kuulevad, on tõsi. Ja oi jop. Võiks selle peale öelda, midagi targemat ei oska öelda, aga no saad aru, need on ameeriklased ja eks nad võtavad kõike tõsiselt. Huvitav, kas millegi analoogse puhul? Ei, ikka tõenäoliselt Eestis tekiks ka paanika. Neid, kes jäävad koju ja on kindlad, et kui mingi kuradi marslane hakkab minu kodu uksest sisse tulema, siis ma talle lajatan lihtsalt labidaga või mis kodus on sellega pähe. Kui palju neid on? See on tõesti küsimus. Mida teevad meie tulihingelised kaitseväelased, kaitseliitlased? Mida teevad juhtkonna esindajad? Kuidas käitub valitsus? Kas ta on kohe fiu-pum eksiilis, sest sealt on ju parem juhtida kaitsetegevust või... Jah, see on nüüd mõistatus kõigile. 1940. toimus esimene ametlik hindade tõus. Tööstuskaubad kuni 50%, toidukaubad kuni 25%. Tsaer bomba tegi buh Nova ja Zemlja kohal 57 megatonni 4 kilometri kõrgusel. Aasta oli siis 1961. 1980. Jätkusid Tallinnas 22. septembril tegelikult just nagu alanud venestamisvastased õpilasrahutused. Kuskilt on välja ujunud, et seda nimetati jäätise revolutsiooniks, milles ma mõneti kahtlen. Eks see või olla ju samasugune teoreetiline fenomen nagu Jüri Liimi pandud nimi pronkssõdurile. Kuigi ma elasin Tallinna kesklinnas, ei teadnud ma, et pronkssõdurilgi on konkreetne nimi, aga noh, hüva temaga. Meeleavaldused Anton Hansen Tammsaare mälestussamba juures Raekoja platsil ja Võidu väljakul. Tegelikult toimus esimene suur noorte rahutus juba 1973. aasta suvel Pärnus. Alguse sai ta Valligäru tantsuõhtult, kus siis miilits võttis kinni ühe noormehe ja ei teinud miilitsa kombel väljagi selle noormehe kaaslaste palvest poiss rahule jätta. Siis läks suur hulk noori poevitriine lõhkudes mööda Kalevi tänavat miilitsa maja poole. Miilitsad sulgesid end korrapidaja ruumi, noh, eks telefon ikka töötas. Noored lammutasid mööda maja, väljas tassisid tüdrukud seelikutega kive, poisid loopisid neid miilitsa maja akendesse. Kõrval asub tuletõrje kastis noori veega. Möll sai kontrolli alla siis, kui Sauga lennuväljalt saabus sõjavägi. Kümneid inimesi peeti kinni, kohtu alla läks vist 8 inimest, said ühest 5 aastani. Ja vist sama päeva õhtul, no asi ju kestis päris kaua, öeldi Ameerika hääles, et väike Eesti tõstab pead. 1985 oli see aasta, kui algas 5. oktoobrini toimunud kohtuprotsess Luteri vaimuliku Harri Mõtsniku üle. Teda süüdistati nõukogude vastases propagandas. Vabastati ta peagi tänu avalikule kahetsusele ja nii nagu oli. 1993. Kanal 2 esimene saatepäev algas multifilmiga Kapsapea, mis oli ikka ilus küll. 1998 protestiks lehmapidamise väljasuretamise vastu maal jagas Läänemaa talunik Lii tee Läänemaa valitsuse ees inimestele tasuta piima. 2009 pandi Singapuris patsiendile tehis süda, see olla niisugune, mis ei pumbanud mitte jõnksutades, vaid ühtlesi nii, et südame löök ei olnud, veri käis ringi. Mul paar linki selle kohta on, aga ega ma lähemalt ei tea ka, eelmisel aastal vist lubasin, et uurin, aga ei leidnud midagi, kardan, et selle aastal võib asi minna samamoodi. Selle eest panen ma täna 2 linki siia üles. Esimene on küsimus, miks sellest, mis toimub Eestis, lauldakse Venemaal vene keeles. Ja teine on muidugi George Orwelli viimane intervjuu. Asi seegi. Kui hästi läheb, kohtume homme ja lubanud on tulla ka Harri Raudvere.
Tal mitu fotokamerat ja püstol hõlmahal, tal kodu kaugelt enne siin.
Saade on salvestatud 2018. aastal.